kjósa í dag. Skoðanakönnun dagsins á útvarpsaga.is. Útvarpsaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Já, komið þið sæl aftur þegar að hlusta út að sögu. Það Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra sem gestur okkar og hann ætlar að spjalla við hlustendur núna. Sími hjá okkur 588-1994 og við biðum ykkur að koma með skýrar málefnalega spurningar fyrir ráðherran og við erum að reyna að koma sem flestum að þannig að við biðum ykkur að vera svona ekki mjög langmáli eða svona teygja lopan á þörfu en reynum að koma sem flestum að og við gætum fylgstu kurteisi að sjálfsögðu. Ráðherrann hér tilbúin til að svara og fyrsti hlustandinni hver góðan dag. Nú skulum sjá. Halló. Út að saga, við erum að leita eftir hlustendum, þeir býða í hrönnum á línunni hérna og við erum að vinna í því að taka þá inn í borðið hjá okkur og hérna við erum að mæla með því að þið séum með svona málefnalega spurningar bara orkupakkan ekkert annað já, góðan dag út að saga
já, góðan dag
góðan dag, það svolítið látt í því hljóðið maður sjá, góðan dag
Já, góðan daginn. Heyrir í mig núna?
Já, þú heyrir núna.
Já, blessuð, ég heiti Haraldur Ólafsson.
Haraldur Ólafsson, gjörðu svo vel. Þú ert með spurningum fyrir ráðherrann.
Já, þakka þig fyrir. Já, ég vil nú þakka ráðherrann til að bera með fyrir skemmtilegan fund sem að haldið var fyrir nokkrum dögum síðan og fengi ekki nú ágætlega það honum og Þórdísi að mæla slæmum málsta bót. Það er bara mest að furða. Og svo langar mér nú til þess að nefna svona áður en að ég beri spurninguna að það eru margar ágætta frétti sem berast úr umhverfisráðuneytinu utanríkisráðuneytinu varðandi fríverslun við Breta fyrst og fremst og reyndar við Kína áður en að Guðlaugur Þór tók við líklónum þar og núna síðast frá Japan og þetta eru auðvitað ágætta fréttir og ég vona að þessar þjóðir hafi nú ekki uppi neina kröfur aðgang að stjórnun á okkar auðlindum og treysti því að hann muni nú standa gegn því, ef svo er. Er það ekki örugglega rétt annars?
Ég held ég þurfi ekki að svara þessari spurningu, en ég held að þú vitir alveg mín afstöðu því.
Já, ég veit hana, en það nú svona maður svo sem maður veit aldrei hverju stjórnvöld taka upp á í svona málum.
En Haraldur, þú formar heimsýnar það ekki rétt hjá mér?
Jú, ég eftir það, ég formar heimsýnar og starfa með samtökunum orkan okkar.
Já, hvaða spurningu ertu svona með fyrir ráðherra sem brennur á varandi orkubakkan?
Ég, nú er það þannig að rökin fyrir orkubakka 3, sem hafa komið fram og meðan annars í þessu þætti og þau eru þess eðlis að þau munu öll sem vil duga fyrir orkubakka 4 og orkubakka 5 og þeim sem eftir koma hversu margir sem þeir verða nú þá vaknar þetta spurningin hvað endar það og það vill hann til að Evrópusambandið er alltaf komið svona eitt skref á undan í þessum málum og við vitum svona hvað þeir eru stattir núna og það komið ljós til dæmis 8. mars síðastliðin þegar Evrópusambandi sendi nokkrum ríkjum bréf og hótaði málsókn ef ekki þeir farið sem vilja sambandsins í einkavæðingamálum. Og þetta er það sem fréttastofur Reuters kallar privatization of hydraulic concessions, sem sagt einkavæðing á vatnsréttindum. Núna er franska stjórnin að takast á við þessa kröfu Evrópusambandsins að vatnsréttindi í tengslum við virkjanir verði það sem að menn kalla í enga vætt. Nú, þá er spurningin, er ekki bara miklu heiðarlegra að segja hvert við erum að stefna, segja við viljum markasvæða og svo engar vætt, viljum stefna í þá átt að skipta upp landsvirkjun og selja svo bútana frekar heldur en að gera þetta í stuttum skrefum sem að sérkvert er kynnt með einhverjum svona öðrum formála með einhverjum öðrum umbúðum annarkort neytenda vernd eða umhverfisvernd eða einhverju svoleiðis. Væri ekki bara það heiðarlega að gera þá, taka bara þá umræðu. Og nú ef að menn vilja ekki, ef að vilja ekki fara þá leiða enga veða landsvirkjun og orkveitur ekki okkur, þá kemur spurningin hvenar eða Íslendingar að segja nei.
Nei, á þeim tímapunkti. Hvað séður það, ja, Guðlaugur?
Hvenar eða Íslendingar að segja nei við þessu ferli sem að leiðir óhjákvæmilega til þess að öllu vatnsréttindin verða enga vætt. Hvar á að spyrna við þætti? Hvenær á að gera það?
Já, nú er það bara þannig, Haraldur, ég nú stofnaði heimsýnar. Ég orðaði þannig, ég búin að berjast fyrir því að við förum ekki Evrópusambandið í svona 30 ár og ég algjörlega með meira prófið því. Og ég held að það sé engin ástæð til þess fyrir okkur, nú veit ég ekki hvar þú stendur í því, en við sem viljum ekki gangi í Evrópusambandið, að það er engin ástæð fyrir okkur að vera skrökum á Evrópusambandið. Það er alveg nóg að segja sannleikann, sko. Og þess vegna hvet ég til þess að kynna þig betur það sem þú ert að ræða. Þessi frétt sem þú ert að vísa til, hún snýr að því hvernig stað er að veitingu tímabundna nýtingarleyfa fyrir vatnsafl í Frakklandi. Snýr ekki einkavæðingu ríkisfyrirtækja auðlindarinnar. Og þetta er í samræðum við könnun framkvæmdastjóra ESB og veitingu tímabundna nýtingarleyfa í öðrum löndum. Og ég get alveg sent þér bara upplýsingar um það ef þú áhuga á því. Og síðan bara þannig að þetta snýr ekki að nefni einkavæðingu og allra síst einhverju uppskiptingu á landsvirkjun. Og ég ákveður segi þetta, þú berð út í ég er í þínu félagi og hefur borgað þar árgjöld og er stofnaðili og stutt það. Ég hef ágjör að því að það verið tekir aftur orust það hvort að við göngum í Evrópusambandið, það kemur alltaf upp endrumæns. Að ef að þeir aðila sem er í forustu samtaka sem að er með á stefnskjörnum ganga ekki inn í Evrópusambandið er ekki nákvæmir fara ekki rétt með þá mun að draga úr trúverðuleika okkar þegar við þurfum að taka næstu orustuna og þú nefndir síðan bara því hún nefndir varandi fríverslunina þá er ekki bara sko þó svo að við gerum samningur við Kína á sín tíma þá eftir að fullgera hann og ég verið að vinna því, ég búin að ganga frá því að skrifandi samninga við getum flutt út lambakjöt þá eftir að ganga frá varðandi fiskmjöl og lýsi og fiskeldið og við erum ekki bara hefja könnun að vera þannig við Japan heldur líka erum við að byrja með efna samráð við Bandaríkin og þannig erum við að vinna, við erum að opna nýja markaði og sækja fram fyrir land og þjóð en við eigum að halda okkur utan Evrópusambandið en það mun reynast mér erfitt næst í fyrir þá orustu þegar að menn geta bent á það að forustu menn heimsinnar hafa ekki farið rétt með þegar við erum að ræða þessi mál. Og þetta snýr ekki einkavæðingu. Þetta snýr að veitingu tímabundna nýtingarleyfa fyrir vatnsafl í Frakklandi að það snýr að því að hafa það gagnsætt ferli og það er bara eitthvað sem að menn undirgangast ekki út á orkupakkanum heldur út að ég þess að þeim.
Við getur og ekki tekið þá umræði núna en þau skilir því sem að þarna eru sem að það að koma frá Evrópusambandinu hafa verið túlkað að fréttastofum og verkalýsfélögum í Frakklandi á þenn veg í framkvæmd sem mengar að einhver ræða en það er rétt sem Guðlaugur segir að það með túlkað þetta svolítið út og suður í þessu sambandi öllu saman hefur verið talað um að það sé rétt að slá á frest framkvæmd hluta þriðja orkupakkans í ljósi þess að hér er ekki sæstrengur Í tegslum við það vakna auðvitað ymsa spurningur og ekki síst í ljósið þess að Bretar er að fara. Þeir eru að fara úr Evrópusambandinu og hvað gerist þá? Nú getum við hugsanlega verið fyrir stöðu eftir einhver ára það komast að því að það sé nú bara skemsamlega þetta að leggja streng hefur til Bretlands. Og þá getur nú kannski einhver í Evrópusambandinu dregið fram ýmsalega bálk og þeir eru nú býsna margir í þessu sambandi og sömur eru að segja að sambandið eigi að hafi skildum að gegna í orkumálum og ríki hafi skildum að gegna gagvartkostöður og gagvartsambandinu í heilsinni og það er ekki vandamál að færa rauk fyrir því að menn ættu ekki að flytja hreina orku til óskildra aðila utan sambandsins og þá vakna maður hugsanlega fyrir það að Evrópusambandi gæti komið að sem þriðji aðil í einhvers konar sambandi sem að við erum þá við Bretland og þar að segja að sambandi gæti fyrir að skipta sér beinlínis að því að Íslendingar færu að selja Bretum reynt rafmagn. Það er þannig alveg glóru laust. Það er ekki
galið að
gera einhver afsala sér valdi núna vegna einhver aðstæðina sem að geti hugsanlega komið upp einhver tíman löngu setna, þar sé afsala sér valdi núna, við vitum ekki hvað aðstæði verða uppi þegar að þetta verður allt saman virkja, þegar það verður virkja.
Við erum ekkert afsala okkur neinu valdi núna og þar sem að því þú vísa hér í og byrjar að tala um það og ég þakkaði fyrir það að fylgjast með því hvað við erum að gera þegar kemur að fríverslumálunum. Því að kosturum við að vera í evrópska efnahagssvæðinu að við höfum alveg tök ekki bara orkumálunum það var tekist á sínu tíma þegar að og þú getur fundið það og skoðar umræðina í þinginu að þá benti Davíð Oddsson og Jón Baldvin og ásamt stjórnarliðum þess tíma á það að við værum ekki neitt afsal okkur neinu forræði yfir auðlindunum og það væri algjörlega skýrt inn í samningum evrópska efnahagssvæðið. Síðan er hitt að þú varst að vísa í fríverslunarsamningana. Á hverju getum við gert fríverslunarsamninga það því að við erum fyrir utan Evrópusambandið og við getum gert þá samninga sem við viljum. Og ef að Bretar fara út og einhvern vill sem að ég vissu held að það sé ekki skynsanlegt og ekki neinar forsendu fyrir, ég er ekki fylgjandi því en við vitum auðvitað að það hefur verið skoðað, þá auðvitað er það bara algjörlega okkar forræði. Alveg eins og það verður okkar forræði við myndum leggja sæstreng til Færeyja. Og það hefur ekkert að gera með ESB getur ekkert skipt sér að því og ég veit ekki til þess að þeir eru neitt áhuga á því og ég bara vek athygli á því, Haraldur, sem er kjarnimáls. Ef að við erum ótrúverðu, ef við förum ekki rétt með hluti þegar við erum að ræða Evrópumálin, þá dregur það á trúverðuleika okkar. Og ef þú væri bara einstaklingur í bæja þá hefði ég minni áhyggjur að því að þú ert formaður heimsýnar. Ég er í heimsýn og mér bara finnst afskaplega mikilvægt að þeir sem í forystu fyrir heimsinn fari rétt með, það þarf ekkert að bæta í, það þarf ekkert að skrökva upp á Evrópusambandið. Það er alveg nóg að tala sannleikan í því máli til þess að sannfara fólk að halda okkur fyrir utan það ágæta bandalag.
Já.
Allt þetta er rétt og mikilvægi þess að fara rétt með er mjög, það verður seint ofmeti, það er alveg satt hjá Guðlaugi, en kjarninn í þessu öllu saman er óvissan sem að í þessu felst, þarna er komin aðili sem að fær allt í einhver tök á orkumálum á Íslandi. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig hann mun beita þeim tökum, hversu mikið þeir verða, við vitum að hann er sjálfur að vissu marki í aðstöð til þess ákvarða hversu mikil þessi tök verða svo ég komin bara að síða spurningunni minni allir virðast vera sammála það að þetta skipti Evrópusambandi ekki svo óskaplega miklu máli, við erum ekki tengd og þetta séur og það er algjörst auka atriði, þetta snúðust meira en minni það að hafa löggjum gagnvart Noregi í sæmilegu lægi vegna allar þeirra tenginga sem eru þar og þá bara komum við að stóru mótsögninni í þessu málu öllu saman. Fyrst þetta skiptir engu máli er þá ekki bara snirtilegast og best að senda málið aftur til EES-nefndarinnar og þá bara erum við laus við allar þessar stórkostlegum deilu sem er hér á Íslandi og málið bara dettur niður dött
þar. Skulum láta ráðherrann svara þessu. Já, takk fyrir.
Svo fyrir nú bara yfir það að það skiptir máli eins og við erum sammálu að halda staðrendum að þá er engin erlendur aðilega fá neinn tök. Það er kjarnimáls og það er engin óvísa í þessu, það er ekkert mál sambarilegt og ekkert neitt nálætt í unni jafnvel eins og þetta mál og við erum búin að fá hér þarna fleiri fræðimenn sem eru með mismunandi sjónarhorn til þess að koma með álitsgerri sem er opið fyrir alla og allir geta kynnt sér og það er engin þeirra að hafa haldið því fram að við séum að koma okkur einhvern þann stað að við ráðum því ekki sjálfkort að við leggjum sæstrengi ekki. Síðan er stóra hagsmunumál og við sem viljum ekki gangi í Evrópusambandið, við höfum haldið vörð EES-samninginn vegna þess að það er ástæðan fyrir því að við getum haldið okkur fyrir utan Evrópusambandið ef við viljum annars borð hafa góðan aðgang á Evrópumarkanum sem ég vil nú trúa því allir hafa. Við höfum í 25 ár, tekjum þá bara 400 gerðir inn í samninginn vegna þess að þetta er lifandi samningur og ef að til dæmis staðan væri svo að við ætlum bara að segja ef þetta snertir okkur ekki beint að þá bara gerum við þetta ekki. Ég var bara til dæmis að mæla fyrir mál núna í vikunni sem fælst í sig að við þurfum að setja reglum lánamiðlara. Vitið hvað er margir lánamiðlar í Íslandi? Það er engin. Veitir hvað er líklegt að verði margir lánamiðlar í Íslandi? Engin. Það bara ekkert í fyrirsjáanlegri framtíð. Og ef að Evrópskas efnahagssvæði verði þannig samningur, allir sem sagði bara eitthvað sem að snerti ekki neitt eða þeim finnst óþægild að þeir bara, þú veist, út af einhverju, að því einhverju umræði eitthvað slíkt og menn bara henda því út, þá erum við Íslendingar í vondumál. Á hverju? Vegna að það bara fullt af hlutum sem eru okkar hagsmunir að, sem að öðrum finnst kannski ekki vera sínir hagsmunir að séu teknir upp í Evrópska efnahagssvæði. Og þannig að það algjörlega okkar hagur að Evrópska efnahagssvæði virki eins og það hefur gert fram til þessa Við erum ekki að taka neina áhættu í þessu máli, það engin erlendur aðili að fá einhver tök. Þannig að verkefni okkar núna að ræða þetta og gefa fólki upplýsingar, staðreyndir þeir sem ekki með þau. Því að það mikið undir þegar kemur að hagsmunum Íslands og það skiptir miklu máli að bæði þing og þjóð sé meðvituð staðreyndir mála.
Já, heyrðu, þakkaði fyrir þetta Haraldur, við leipum fleiri mað
Já, þakkaði, það greinlega þegar menn greinir á hvað séu staðarindi
Já, jú,
það auðvelt að fletta því upp Það auðvelt að fletta því
Já, þakkaði fyrir, kjalla, þakkaði Jú, þetta einmitt spurningin hérna, í þá hverra erum við þá að samþykja þetta en næsti hlustandi hver? Halló
Halló.
Halló, góðan dag, út að saga.
Góðan dag. Ég komin inn á línuna?
Já, þú ert í beinni útsendingu, viltu ná...
Er frábært.
Já.
Herði,
Ráðherrann er hérna.
Þakka fyrir, ég heiti Hildur Sif Thorarensen, ég hringi frá Noregi.
Já.
Og ég með tvær spurningar til ráðherrann sem það í lagi.
Já.
Já. Nú vitum við ekki hver verður í ríkistjórn næst þegar sóttur að leggja sæsting. Það þarf það ekki endilega að vera þú að þinn flokkur, skulli. Mm-hmm. Í því samingi langar mig að spyrja, hvers vegna hefur ekki verið gert áhættumat varðandi hvaða áhrif orkupakkin hefur á Íslands efnahagslíf þegar hver orkutur við framleiðandir og fætum öðrum kemur fram og lýsir því yfir að orkupakki 3 setja stórst strik í reikningin á rekstrinum hjá sér.
Já, það ekkert mál sem fengi jafn mikla umfjöllun, fengi jafn margar greinagerður og hólitskerður eins og þessi pakki af sambaralegu mál.
Nei, en það hefur ekki verið gert áhættumat, er varðar efnaðarskeið.
Það nákvæmlega tilgreint í þessum hólitskerðum hvað felst í þessu. Og það ekkert í þessu sem að gera það verkum, að menn kalla á það að það þurfti að gera eitthvað slíkt mat. Og ég held að engin sem hefur fjallað það hafi haldið því fram.
Hvers vegna ekki, þegar við vitum ekki hver verður í ríkisstjórn þegar kemur að við að ræða sæfringin, við vitum ekki hvernig svo umsókn verður meðhöndlu, hvernig þetta mál fyrir gegn og svo framvegis, hvers vegna gerum við þá ekki áhættumat ef efnaðarslífi gæti legið undir að koma hér sæfringur og að segja orkubakki hefur innleitur?
Það
ekki eðlilegt skref?
Það sem felst í þessu þetta, þú að ræða þarna kjarnamáls, ef við lagður sæfringur. Ef að einhver ríkisstjórn ætlar að leggja sæfring og þá verður hún, þegar við erum búin að klára þessi mál, hún verður að fara með það í gegnum þingið og hún þarf að gera nákvæmlega þetta sem þú ert að tala ef að einhver ríkisstjórn vill fara þá leið það ekki þannig í laga umhverfinu núna þannig að og það er engin núna að tala að eða það ekkert í bígerð að leggja sæstreng núna það var eins og ég reddi hérna áðan að þegar það hefur eitthvað mest í umræðinni það var þegar Sigmundur Davíð var svona að reyða við þeim málum á sínum tíma og bæði gerði þetta samkomul við David Cameron að skoða þess að þetta og við settum inn á PSI listan þó að það veri ekki með neinum skuldbindingum gagnvart Íslenska ríkinu þá við farið af þeim lista og í ofanalag að til þess nákvæmlega þess að þú ert að vísa til þess að við munum þá skoða alla þá þætti ef einhver tíma kemur ríkisstjórn sem við vill fara með sæstrengin þá verður hún að fara þá leið að fara með fyrst í gegnum þingið ára lengri haldið og ef hún ætlar að fara í gegnum þingið þá verður hún eðlum og verður sömuleiðis að taka út bæði efnaðarslega þáttin og félagslega þáttin. Þannig að það sem hún þetta vísa til að ef við ætlum að leggja hér sæstringa þá þurfum við að taka að skoða þar sérstaklega. Það það sem tryggt. Því að við erum ekki að leggja til eða gera neitt núna til að íta undir þegar laður sæstringur langum við frá. Við erum þvert á móti að gera það pólitískt miklu erfiðara að leggja sæstring og ef menn ætla að fara þá vegferð þá þurfum menn að sömuleiðis að taka út hvað áhrif það hefði.
Ertu satt við þetta?
Ekki alveg, ég er með frétt frá 2018 hérna sem segir að Landsvirkjun sé ennþá á þessum sæsling, þetta á vísi.is. Þannig að ég ekki alveg viss að þetta áhugaleysi á sæslingnum sé jafn mikið áhugaleysi og þú vilt halda fram. Þessum finnst mér alveg allt í góðu lagi að vera með bestu axlabönd, eins og ykkur finnst mér svo gaman að segja, og gera þetta áhættumat. Bjarni Jónsson nefndi þessi seglega í þetta mitt hjá Átursku sögu, hvað það getur verið mikilvægt, en ok, við skulum ekki þræta það. Næsta spurning. Það varðandi málsóknuna í Noregi sem að hún kom inn á áðan, hún aftur. Og það sem ég velti fyrir mér, hvers vegna býðir þið ekki eftir niðurstöðu í þeirri málsókn þegar verið að fjalla hvort orkupakkin geti verið lítið eða mikið inngripuna, eins og við segjum á norskunni, það að segja að hann hafi mikið inngrip. Ef Noregur kemst að því að orkupakkin hafi mikið inngrip, er það ekki eitthvað sem mikilvægt fyrir Ísland að vita áður en við innleiðum þingsályktunar tillögu um orkupakkan?
Aðeins út af þessu, fyrsta lagi og við rættum þetta ágætlega ég og Arthur hérna áðan að þessi deila sem þarna uppi sem núna fyrir dómstólum snýra að norsku stjórnarskráni og ekki íslensku og við erum ekki deltast við það sem að norrmenn eru að gera, við erum að hugsa okkar hag og íslenska hagsmunni en ég ætla ekki að sleppa með það þú verður að átta á því þegar við talum áhættumatið núna er það þannig að þú þarft ekki að það leggja sæstreng ef að stjórnvöld leggja sæstreng þá þurfa þær ekki að samþykkja lög þess það mál við erum að breyta því þannig að það verður að fara gegnum þingið og þar alvegandi ef einhver tíman, einhver ríkistjórn vill bara þá vegferð, þá þarf hún sömuleis að gera þetta áhættumat sem að þú ert að vísa til og þannig að það er algjörlega komið til móts við þau sjónarmið og þau gulltryggð í íslenskum lögum.
Þú vilt meina að það komið fram í reglugerðum orkupakkans að framkoma verði áhættumat áður en búið eru samtíkja sæsninga,
taka ákvörðu það, setja lög hér, það er komið frumvarp frá innanráðherra það. Ef að menn ætla að leggja sæstreng, þá þarf að samþykkja fyrst á alþingi. Það hefur ekkert með orkupakkan að gera. Það er bara okkar ákvörðu. Það er við sem ákvörðum. Þetta er okkar ákvörðu.
En af hverju segir að það verða að fara fram áhættumat, hvað kemur það fram? Stendur það einhverjum lögum? Það er
í þau lögum sem við erum að leggja fram. Það er í frumur sem við leggja fram og þingsjóðum til hún sem við erum að leggja fram.
Og þið veit ekki að þau að gera þetta áhættumat áður?
Við erum ekki að fara að leggja sæstreng. Ef að einhver vill og einhverju tíamúti leggja sæstreng, þá verður hann að þið kefna vinna á okkur kegg. Þá verður hann að fyrst að fara með gegnum þingið og þar á leiðandi að sömuleiðis að taka bæði skoða efnahagslegu og félagslegu þættina. En það hefur ekkert með orkupakkan að gera. Það er bara ákvörðu sem við tökum að því ég held að af augljósum ástæðum að það sé mjög skynsalegt.
Það var ekki búin að svara með stjórnarskrána hvers vegna við býðum ekki eftir niðurstöðu. Það snýst ekki bara Noreg. Það snýst eða ágætt fyrir okkur ef Noregur tekur orkupakkan og skoðar hann og skoðar inngripið af honum. Það ger það ókeypis fyrir okkur. Við þurfum ekki að borga neitt. En af hverju býðum við ekki eftir þessari niðurstöðu og notum hana mögulega til þess að vera einhvers konar leiðbeinandi eitthvað svoleiðis fyrir okkur. Er þetta ekki bara betra fyrir okkur, meiri upplýsingar?
Ég held að maður fjalla ágætlega málið í Noregi, ég held að getur sammála það en það er bara þeirra mál. Við erum bara hugsa Ísland og íslenska hagsmunni eins og þú veist mæta vel að þá eru aðstæður þjóðana mjög mismunandi vegna þess að þeir eru með sæstreng og sæstrengi til inn á evrópska efnahagssvæðið. Og þannig að það er alltaf gott að skoða hvað norrmenn eru að gera, bara mjög mikilvægt, en hins vegar þá hérna eru ólíku saman að jafna og við höfum að hugsa út frá íslenskum hagsmunum og íslenskum forsendum.
Takk fyrir þetta Hildur, við þurfum að hleypa fleirum að, takk alveg fyrir þetta.
Takk.
Blessuð, já, hún skilur frá Noregi þessi. 5881994 hérna í útsendinguna útvarpi sögu Guðlaugur Þór Þórðarsson utanríkisráðherra gestur okkar hérna svarar spurningum frá hlustendum. Næsti sem kemur hér er hver? Nú skulum sjá. Það er mikið álag á þessari símalínu okkar en við skulum fá einn næsta sem er hér. Halló. við fáum auðlýsingar, við þurfum aðeins að reyna að greiða okkur framur úr sig hérna, við fáum auðlýsingar en höldum áfram. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Húðfegrun auðlýsir, ný leysir meðferð, Hollywood Glow, meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri. Þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320.
Hydrocork er byltingakennt gólfefni í fallegum viðarmynstrum. Gólfefni sem hentar á öll gólf, einnig í baðherbergið. Skoðið úrvalið. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Von Systems gerir þér kleifta stórauka þjónustu, hagræða í rekstri með innleiðingur afrætnar og gagnvirkar stjórnsýslu. Von Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúbstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás.
Garðverkfæri og sláttuvélar á múrbúðarverði. Múrbúðin.
Skoðanakönnun dagsins. útvarpsaga.is
Komið þér sæl aftur, þér að hlusta út á sögu. Það er Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra sem er gestur okkar hérna og hann er að svara hlustendum 5881994 orkupakkan og við ætlum að fá inn næsta hlustenda sem býður hér, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan dag, hver er þar?
Björk heiti ég.
Sæl og blessu, gjör svo vel.
Og hérna, mér langar að spyrja Guðlaug. Hérna, nú ASÍ mælir gegn samþykkt orkupakkans. VAFR við þjóðvark atkvæðagreiðslu forma verkalýsfélag Akraness lýsaði yfir andstöðu sinni. Ég las könnun í skessuhorni 84% móti og allar þær kannanir sem hafa verið gerðar sína alveg gríðarlega andstöðu við það. Ég spyr, ætli þið ekki að hlusta á fólkið í landinu? Að vísa það er eitt sem ég fagna í þessu. Það hreinur af ykkur fylgi, ég ætla að láta ykkur vita það. Ég veit ekki um sjálfstæðis, ég hef það 90% móti. En ætliði ekki að hlusta á kjósendur þessa lands. Það er þetta sem ég furða mig á. Ætliði ekki að gera það. Halda bara áfram að tróða svona kókja á okkur.
Við hlustum alltaf og ástæðan fyrir mig, eina ástæðan fyrir ég náttúrulega er hér. Er til þess að taka þessum ræða ástæðan fyrir að halda að opna fundi og reyna að koma upp síngum áleiðis er að ræða við fólk og segja frá því mörg góð mál hafa nú verið þannig að það verið mikil andstaða við þau. Ég til dæmis eins og ég er samningur ég varst að við höfum samt þannig þjóðratkvæði það er víst að verið mjög snúið það hefði ekki verið gott ef við farið þá leið en að vísu þarna jógst stuðningu vennettir og þannig okkar verkefni er fyrst og fremst að gæta hagsmuna lands og þjóðar og það Já. Er það sem við erum að gera og en það er Já, líka mikilvægt að er það ekki grípa fram fyrir mig og út að spyrja mig og það er hins vegar mjög mikilvægt að taka umræðun ekki bara þetta einstakamál, þetta er sömulegis bara okkar alþjóðarsamninga og þetta umhverfi sem við erum í og mjög margt í þessu mennir og fólk er að mótmæla ýmsu hlutum sem að tengjast þessu jafnvel ekki neitt og þetta er þessna mjög mikilvægt að taka þessu umræðu.
Já, nú ég ekki að tala hluti sem tengja þessu mál ekki neitt. Ég fyrst að tala þetta andstæða við þriða orkupakkann. Það er það sem að ég er ekki að tala alþjóðasamningi til að samningin hafi verið ágætur á sinni tíma og það voru að mínum að hérna slýsa skrifundir fyrst og annan orkupakkan en í þeim fólst ekki valda afsál eins og það gerir þessu að mínu áliti. Ég búin að lesa nú tölvöld um þetta. En mér finnst fyrst og flest og ég hvetjað til þess guðlögur að þú hlustir á vilja fólksins í landinu og það ég ekki að bara tala um skoðanakannanir sem sýna náttúrulega allar ótvírætt mikla andstöðu. Ég er að, og félagasamtök, sveitafélög, ég geti lengi talið, en ég vil bara nota tæki fyrir að hvetja guðlögur til að hlusta á fólkið í landinu. Ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra, en þakkaði fyrir þetta.
Þakkaði fyrir.
Ég þarf hvetja til þess.
Já, þakkaði fyrir, það er það sem við erum að gera og við erum líka þess vegna erum við að taka þessu umræðu því að mjög mikið af þessari andstöðu og kannski best byggir á hlutin sem er ekki réttir. Eitt er það til dæmis að við séum hér með eitthvað valdásalræða og þegar við hlustað á þáttina þá voru margir sem töldu það að við varum hér að samþykja sæstreng eða leggja grunna því að sæstrengur er í lagður eða skapa okkur einhverja þá stöðu að við getum ekki í staði í vegi fyrir að sæstrengur. Það er til dæmis hlutur sem að er bara allrangur og en við þurfum
að þetta útskýra. Annars ég vildi koma að. Nú er sýndi stór könnun aðeins 18% þjóðar en að treysta alþingi sem máli. Hers vegna finnst mér ekki nógu gott að alþingi taki það ákvörðum. Þetta verður að fara í þjóðarankvæðisli ef að kæmi til tals eftir einhver seinna. Mér finnst þetta það stórt mál og ég skil ekki af hverju verið að breyta þessu. Fyrst og fremst á orkan að vera loksir þegar landsvirkjunum fann að skila virkilegum hagnaði og mér svolítið fýpist með ríkisveitæki. Þegar loksir sem þarf að skila hagnaði og fólki í landir þarf að njóta þeirra, njóta arðsins, að þá að fara að selja. Nú viljum við bara að nota þennan pening sem að stendur út af borðum, fá bara lægsta mögulega eða kostnaðverð og rammagn, þetta nú mjög. Mitt sjónanir, kostnaði verð bara að rammak til fólksins í landinu. Það er allt dýrastir og Íslandi, við erum að dýrastlandi heimi. Eigum við ekki að njóta þess að hafa útýrsta rammakni.
En nú eru akkur komin að því sem er haldið fram í hér að er ekki rétt. Og það er það að við séum að fara enga við landsvirkjum. Það er ekkert í þessu sem að kallar við enga við einhver landsvirkjunar og það er ekkert sem að er að gera það verku með einhver ellendstofnum geti ákvarða slíkt. Og það er bara staðrindi sem liggja fyrir.
Nei, en þetta greiðir veginn að því og við erum að fara
alls
út
ekki.
Í hófessu.
Alls
jú,
ekki.
Jú, samkvæmt, ég er alveg búin að lista þess og þú. Ég ætla að leifa fleirum
já,
að
koma. Já, þakkaði fyrir þetta Björn.
Og ég þakkaði fyrir þetta. Ég hveti Björn til að hlusta þau á fólkiði.
Þakkaði fyrir.
Hér,
já, takk fyrir. Hvað séri Guðlaugur, er alveg útilokað bara að setja þetta að skella þessu bara í þjóðarakvæðagreiðslu og heyra hvað þjóður segir?
Ég, það er spurning hvað það væri sem að myndu gera það. Ég held að sé nú aðalatri að við vinnum þetta áfram mál vel og nú er þetta í þinginu og þetta mun ekki fara fram hjá neinum. Þetta hefur svo sem ekki fara fram hjá neinum, þetta er aldrei neitt leyndamál.
En nei, nú er þetta kannski bara einhver meiri hluti í þinginu.
Já, eftir ekki meina, eins og við erum búin að þetta núna, eins og þessi góða kona sem hengt hérnin. Ég meina, hún taldi að við verum að fara enga veða landsvirkjun eða einhvern veginn að leggja draugina því. Það er bara ekki rétt. Það er bara einfallega ekki rétt og er ekki mikilvægt Artur núna á þessum tíampunkti
jú.
Að við komum upplýsingunum áleiðis, réttum upplýsingunum.
Jú, en þá er einmitt nefnilega þetta, eins og hún benti líka á þetta, fyrsta skrefið inn að miklu starri verkframkvæmt sem að jafnilega að sko þið verði ekkit í ríkisstjórn jafnilega þá og það fyrst að hverju við opna þess að leið núna ekki, í svona mikill ljófis
það er ekki verið að opna neina leið það sem við erum að gera einfallega þetta því hér erum enn að tala um sæstreng og hafa ágjur af því hvað lengi það hefði
já.
Núna ef þetta leggja sæstreng þá þarf ekki að fara með gegnum þingið við erum að ganga þannig fram að það verði ekki hægt að leggja hér sæstreng eða sæstreng verði ekki laður nema að þingi takja ákvörðu það.
Já, já.
Þannig að við erum að þrengja
Þess að segja, kannski komnir aðrir í ríkisstjórn sem mitt vil.
Jú, en þeir þyrftu að fara þáleiðina ef við göngum fram með þessum hætti. Þannig að við erum að þrengja það mjög verulega að það verið hægt að leggja sæstreng. Og reynda held ég að nema eitthvað myndi breytast í algjölu grundvallatrum sem við sjáum ekki fyrir að það er ómögulegt að leggja sæstreng pólitískt ómögulegt eftir að við erum búin að ganga þannig fram að það verið að samþykja það í þinginu sem var í líka þetta
skjóta en hvernig ætti þá samt sko segjum að Ísland segi já, Noregur já og líktist þannig já hvernig á þá samt að skilja þetta eftir svar hvernig á ESB að skilja svari jú, þið skilja bara þannig orkupakki 3 fer og fleiri ferð inn í EES samningin
nú veit ég, nú fylgi ég þér ekki, ekki alveg, sko, máli bara þetta að nú það þannig að það við getum ekki stöðvað neitt ókona framtíð, við vitum ekki hvernig næsta sko, þing verið samsetti að þar næsta þar þar næsta eða eitthvað slíkt og ef einhver tíma kemur ykkur aðili sem vill leggja sæði streng að þá erum við hins vegar búin að ganga þannig frá að það verið erfiðara fyrir hann að gera það við getum aldrei lokað í en það verið miklu, miklu erfiðara
Skulum fá næsta hlustanda Góðan dag, útvarsaga
Halló
Halló
Já, góðan dag
Góðan dag
Já, Pálmi Karlsson heiti ég
Já, sæll Gjörðu svo vel hérna, Guðlaugur Þór
Já, komdu sæll og þakks ykkur fyrir góðan þátt Ég ætla svona upp að, að bara segja til eða nú ekki þessu sko eins og Þorsteinn málsaði Guggan verður alltaf gul við skulum ekki gleyma þeirri setningu en það sem að hefur komið fram hjá þér að alþingi muni þurfa að samþykja lagningu rafstrengs það ekki rétt skilið
sæstrengs
já og ég það sem að mér langur til að spyrja þið að ekki skynsamlegt að það verði í stað þessa að það sé alþingi sem að samþekki þetta að í staðinn komi að þjóðin samþekki þetta að þjóðin greiði atkvæð um þennan streng en ekki alþingi og ástæðan fyrir ég segi þetta það að samkvæmt könnun ber alþingi ekki mikilla virðingar þannig að ég ekki viss að allir treysti þeim
Já, ég þetta eitt að sem bara menn hljóta ræða í þinginu þú verður hins vegar, við skulum allavega setja lögin það að það verði að samþykja lögum þetta ég held að við séum sammála það ég meina við erum sammála það að það skipti mjög miklu máli að það sé ekki gert einhvern veginn í skjólunætur að tengja okkur í, með sæstring við Evrópu í þessu tilfelli
Nei, en það Þarna... En sér það ekki fyrir þér að það sé möguleiki að þjóðin fái að greiða atkvæð það en ekki þingið nema fyrir að þjóðin búin að segja sitt. Því að, að þingið bara eins og það hefur starfa síðustu misseri að ég persónlega, ég treysti því ekki. Það bara þannig. Þetta ómikið mál og ómikið stort, þetta of stort sem í gangi fyrir alla þjóðina og ég bara treysti ekki þessu unga fólki það bara ekki búið að kynna sér það það ekki nægilega þroskað til þess að taka á þessu máli
Ég útiloka það ekkit það geti alveg verið og ég held að vísu ef að við væri einhverstað nánustu framtíð að við værum einhver alltaf að leggja sæstrenga þá held ég að það veri alltaf til þjóðarnir hvort að er að setja það í lagafrumvarp bara eitthvað sem að ég treysti þinginu til að skoða ég bara ekkert að segja sér ósámála verið því.
Þakkaði kjærlega fyrir þetta. Já, blessaður. Já, já, Páela erum við bara alveg að ljúka sem við getum nú tekið eitt til viðbóta sem hérna alveg býður. Góðan dag út á saga. Halló. Halló. Skulu sjá, nei, það... eitthvað hérna Svo við sjá, við finnum bara alveg að ljúka þessu utækisbúða þegar að búin að gefa sig góðan tíma að setja þarna hjá okkur í tvo tíma við erum mjög þakklátt fyrir það að fá hann þó að sé nú hérna í næsta húsi við okkur reyndar og mættu nú koma oftar
Já. Það verður að bjóða mér.
Já, það verður að bjóða þér, við erum að standa vaktina og...
Ekki nefnir kom bara reglulega hérna við.
Já, þú eru að koma þarna reglulega við og gefa skýslu. Það bara fullt af málu sem við þyrstum að tala við því, það sko alveg á hreinu. Alla, hérna, viðskipta samninga og fleira. Mm. En við vorum nú einblýna á þetta mál bara sérstaklega, en ná við innlustanda hér, góðan dag. Halló? Góðan dag, sæl, við
Já, eina, væri ekki meira það.
Nei, nú eru tíminn er alveg búinn.
Það var að vera lögn.
Já.
Verðu, það er annað í þessu. Er þetta samkvæmt landsfundarsamþykkt um Guðlaugur Þór?
Takk fyrir, er þetta samkvæmt landsfundarsamþykkt?
Það er ekki meira þetta?
Nei, það er tíminn er búinn. Við að minn, tíminn er alveg búinn.
Já, ég ætla líka að fóa að var eitt enn í lokinn. Þetta skipti engu máli fyrir sækjum að þessu 100 leiði og það eitthvað í húfi annað en Guðlaugur Þór segir. En takk fyrir í dag.
Takk fyrir. Heyrðu, hvað séru, það var akkur liggur svona mikið á og þeir sem búin að sækjum virkjunarleifin að þeir eru í venslum einhvern veginn við þingmenn og ráðherra, er þetta rétt Guðlaugur? Er þetta bara ein klíka, eru menn að fara að upplifa eitthvað annað, bankarhun eða orkumálarhun eða menn eru þetta bara hrættið þetta eru bara eina sigum orðið eftir eiginlega auðlindunum og eru það er eðlilegt að fólk sé bara hrætt við þetta sé að fara að forra manna hendur.
Já, sko,
við bara, heyrum en, þetta oft sko.
Jú, en ég meina, ég held öllum að brauðu þegar allt í einu heyrðu það að vera eitthvað 100-150 virkjunarleifi sem var í farvetninu.
Já.
Veistu hvað eru mörg?
Nei, ég veit það ekki.
Þau eru þrjú.
Virkjunarleifi. Og enn fyrir smávirkjanir.
Já, það er búið ágreð eitt og það eru tvær sem að verið að segja. Þrjú, ekki 100, heldur þrjú. Við erum búin að ræða landsfundar álutinu, þetta er algjörlega í samræmi við hana og við erum svo sem búin að fara hérna yfir það á hverju við þurfum að gera þetta og hvað á hverju það er okkar hagur.
Já.
Og ég ætla nú ekki að endur taka það allt saman, þannig að ég ætla nú kannski bara í lokin að taka fyrir að fá að vera með ykkur og þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við tökum þessu umræðu.
Já.
Og ég held að svo í lokin þetta var bara svo dæmigert 100 virkjanleifi eru þrjú. Ég var búin að heyra 150.
Já, já. Við heyrum þetta líka sko og allskynstölur í þessu.
Og bara þessi, og, þessi og, já, en þessi líka sagt að þarna ég hérna í næsta húsi við ykkur. Ég hef alveg frá því að held ég að þú tókst við þessari stöð og þá hefur verið reglulega hjá okkur og það er bara vegna þess að mér finnst að vera mikilvægt og ég veit að þið eru með diggan hlustendahóp sem vill fá upplýsingar ræða hlutina. Og það er bara sjálfsagt þannig að koma hér og ræða hluti sem snúa að utanríkismálunum.
Já.
Því að það er mjög mikilvægt að þegar við sem ræða hluti, við verum aldrei öll sammála, en það er mjög mikilvægt að ræða það út frá staðreyndum.
Jú, jú, og hvað þarf að það núna og sem og alltaf og bara endilega við komum á einhverju föstu kerfi í þessu allt úti sem segi næsta húsi og bara ferði innum aðra dýr. Og fylgjum bara vel með þessu til að upplýsa náttúrulega fólk hlutina og svona sjá hvert við erum að stefna þessi litla eiga hérna út í Ballarhafi sem að einhvern veginn manni finnst svona í ljósi smæðar okkar að við ættum geta fengið að standa pínliti fyrir utan en það má hins vegar líka segja á móti við höfum ekki bara að velja bestu bitana.
Nei, í þessu tilfelli er það bara þannig að við erum ekki að missa neitt forræði yfir okkar málum. Og þessi umræði oft verið tekin, hún var meðlanast tekin þegar við gengum inn í Evrópska efnahagssvæði. Þá var eitt að góða við Evrópska efnahagssvæði, þann samning og það sem við náum gegn, þetta er náttúrulega inn í samningnum, að forræði er alveg skýrt hjá aðildarríkjunum, þar sem varandi þessar orkuðurindir, en varandi sjávarútveginn, að þá var það mjög gott að við fengjum það að banna erlenda fjárfestingar í sjávarútvegi. Við sjáum til dæmis Bretana, sem eru núna búin að vera í sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni og þeir eru að veiða 25% af fiskinum í sínum eigin fiskveiði lögsögu og þessin er mikilvægt fyrir okkur að halda okkur fyrir utan Evrópusambandið en það er mjög og það er bara sjálfsagt að veita ykkur upplýsingar og ég meina við erum að gera að vinna þessa hluti svona þessna frestu þessu, þessna fengu fleiri fræðimenn að og sérfræðinga og við erum sömuleis að reyna að koma að þessum upplýsingum millega laust þannig að fólk geti kanna þetta sjálft vegna þess að ef við tökum ákvarðanir alveg saman hvort þessu máli einhver öðru byggðu einhver öðru heldur með staðreyndum að þá er hætt við að illa fari og við Íslendingar eigum jújú, við erum eiga og við erum ekkit voðlega nálægt neinu öðru landi nema við erum skildi Grænlandi að við eigum samt allt undir því og höfum allt átt undir því Íslands sagan, hún hefur bara gengur og skoður Íslands sagan, hún gengur það við erum að reyna að fá viðskiptafrelsi og þegar við fengum viðskiptafrelsið að þá byrja okkur að ganga virkilega vel.
Já.
Ég vorum einn fátækasta þjóð heims fyrir 100 árum.
Já, já.
Nún erum við einn ríkasta
já.
Og við vorum ennþá fátæk og ekki aðganga öðrum örkuðum og okkar markaði að vera ekki opnir.
Já.
En við höfum engan áhuga því að missa forræði yfir okkar orkuðulindum og það er engin að fara fram á það og ég er alveg þess samfærir ef fólk skoðar efni og gögn þessa máls að þá átta menn sig á því á hverju við erum að gera þetta eins og raunbyrð vitni.
Annars er nú gafal að þú segir þetta, minnist og græla þetta er sko, ja, máli er að það, nú eina ríki sem hefur sagt því úr erfusambandinu er Grænland, skilur við, og það er svolítið magnað og færeyingarnir sem að geta fengið bara að gera sitt í raun og veru á hverju mynda þá. En að við ættum kannski meira heima við þar aðstæður bara af því að við erum 350.000 en ekki 80 miljónir sko.
Já, ég meina sko við höfum vegna þess meðlans að við svo fá þá höfum við svo mikinn hag af sameiginlegum reglum.
Já.
Við getum ekki hóta neinum. Þú veist til dæmis á hverju unni við ICEF
við unnum æsef fyrir dómstólum.
Já, já.
Og ég meina heldur að við höfum geta þarna, sett nefana framan í hollendingan og brettana og aðra eða þegar þú sagði, heyrðu, við bara sendum varskipi Þóra að okkur eða hægja ykkur ekki.
Nei, þetta gáttu við það ekki. En það voru samkeppnisreglur sem að urðu þess valdandi að þetta
já, var dæmt svona. Já, við unnum að fyrir dómstól.
Já, á grundvöldi samkeppnisreglur.
Og það, já, þú veist, við, á alþjóðlegum reglum. Það það sem að sko það okkar hagur, þessna erum við í alþjóð og viðskiptastofnunni viljum viðhalda því, það, og alveg svo við vorum að tala einn ánum frívörnarsamningu Kína.
Já.
Að þó að sé mörg ár sem var samþýttu, þá ennþá á eftir að ganga frá hlutum sem að þarna snúa beint á okkur hagsmunum.
Já, já.
Ég búinn að ganga frá því að það við getum flutt út þarna sko lambakjötið en við eigum eftir fiskeldið, við eigum eftir þarna
Takktu hann ekki frá honum Össuri vinn okkar, það var nú hann sem byrja á þessu
Nei, það var mjög gott hjá
Já, það var mjög gott hjá
honum Ég ekki að kakri á Össur, ég alls ekki að langum við frá Ég bara segja það að það hagur allra að það séu reglur og menn geti skoti málun til dómstóla þegar kemur eins og það sem er auðskefna en það enginn hefur meiri hagsmuna að geta heldur en litla þjóðir því að stóra þjóðir geta farið ýmislegt bara á sínum styrk jafnvel hernaði styrku við getum aldrei, við erum aldrei þar þannig að það að við getum leitað með okkar mál til dómstóla, alþjóðlega dómstóla það okkar hagur því að við munum aldrei geta náð okkar málum fram með einhverjum sko bólabröðum eða á krafti stærðar
Hann dafli, nei, við gerum það náttúrulega ekki en það er auðvitað þessi breyting sem maður varð á auðvitað framkvæmdastjórn ESB að nú taka þessi sko og atkvæðagreiðsla þeirra grundallast meira á meiri hluta atkvæðum og heldurinn á bara einróma samþykki Og það gerir það verkum að litlu ríkin eiga miklu minni möguleika en við erum ekki komin þangað.
Ég við sko ræða Evrópusambandsmálin alveg sérstaklega. Ég hérna og getum bara farið í það. Ég hérna hef náttúrulega haft og það hefur ekki breyst mín skoðun að ég tel að það sé engi vafi að hagsmun okkur miklu betur borgið fyrir utan Evrópusambandið. Við vorum stundum verið rétt hjóður réttum stað. Og það opnaðist þann ákveðin gluggi þegar eftir ríkin sem voru fleiri en þau eru núna
já.
Sömdum
voru sjö, gæmna,
já. Já, og hérna stóru og öflur ríki og þessi samningur mjög góður en, og við höfum góð tök á því að gæta okkar hagsmuna en við þurfum auðvitað að gera það
já.
Og þessna hefur verið efla þessa hagsmuna gæslu og það ekkert þannig að við eigum að geta lent í einhverjum þeim málum sem að geta skaða okkar hagsmuna að því gefna að við höldum vel utan um hagsmunagæsluna
já. Heyrðu, við segjum þetta gott núna Guðlaug Þór Þórðarson utanríkisráðherra bestu þakkir aftur fyrir að koma til okkar og spjalla við hlustendur og okkur og bara gangi allt í haginn og við þökkum fyrir Arthúr Karlsdóttir kveður ykkur tæknimenn í útsendingunni Jóhann Kristjánsson og Einar Karl Gunnarsson verið í sæl
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Veitingastaðurinn þrýr frakkar auðlýsir. Þar sem afmælistilboð okkar í mars, fékk glimrandi viðtökur og jákvæða umræðu, ætlum við að halda áfram á sömu braut og lækka verð á matseli okkar 20% til frambúðar. Þökkum frábærar viðtökur og hlökkum til að sjá ykkur. Þrýr frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939, 552-3939. Þak.is auðlýsir. Tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið. Þakviðgerðir og húsaviðhald. Utandyra og innandyra. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980. Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin! Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414-4646, 414-4646.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.